9 sati, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Ovo su vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Čedomir Samković.
Ja sam Nikolina Miljković, na početku pregled najvažnijih vesti. Srpski predstavnici u institucijama Bosne i Hercegovine na sastanku sa Mladenom Ivanićem i Miloradom Dodikom odlučuju kako će funkcionisati vlast u Sarajevu. Britanski parlament raspravlja o peticijama o Trumpovoj poseti Londonu. Beogradsko dramsko pozorište slavi jubilarni 70. rođendan. Košarkaši Crvene zvezde osvojili kup Radivoja Koraća. U Beogradu i Kragujevcu 0, u Nišu i Novom Sadu 1 stepen, danas oblačno i suvo, malo toplije, najviša dnevna temperatura do 8 stepeni.
I danas vesti počinjemo informacijama iz Bosne i Hercegovine, gde se ne stišavaju strasti posle najave Bakira Izetbegovića da će tražiti reviziju tužbe protiv Srbije. Srpski predstavnici u institucijama BiH sastaju se danas kako bi se dogovorili o zajedničkom delovanju u tom slučaju. Za sutra je zakazana i posebna sednica parlamenta Republike Srpske, a očekuje se i sastanak u Beogradu sa predstavnicima vlasti Srbije. Iz Banja Luke javlja Gordana Cimeša.
Srpski predstavnici koji čine vlast na državnom nivou danas će u Banja Luci razgovarati sa Mladenom Ivanićem o tome kako će funkcionisati vlast u Sarajevu. Prema onome što smo do sada čuli, jasno je da neće napuštati zajedničke institucije. Da vlast u Sarajevu ipak neće funkcionisati kao do sada, vidljivo je iz nezadovoljstva Mladena Ivanića i Igora Crnatka, koji su oštro odgovorili Bakiru Izetbegoviću na njegova upozorenja da ne smiju da komuniciraju sa sudom u Hagu.
Sve dok budu smatrali da institucije BiH jeste jednako bošnjačke institucije, imat ćemo ovakve krize i ovakve probleme. I potpuno jasno da je ovdje u pitanju stav, pogotovo na ovom slučaju, stav prema meni samo zato što pripadam srpskom narodu i dolazim iz Republike Srpske.
Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske u Banja Luci, će razgovarati sa predstavnicima srpskih političkih partija. I to uoči sutrašnje posebne sjednice Narodne skupštine, na kojoj će biti raspravljano o aktualnoj situaciji, ali položaju Republike Srpske i njenom stalnom osporavanju.
Ukoliko se prođe ova priča o reviziji, to znači da bez nas ima odluke. I zato se mora ponašati upravo onako kako se ponašalo i što smo mi sugerisali i ranije. Dakle, ne radi se o bojkotu, ne radi se o tome da neko želi da sada kaže ne postoje organi Bosne i Hercegovine. Mi želimo da kažemo da bez nas iz Republike Srpske, kako je to predviđeno, da i to nam nema odlučivanja na nivou Bosne i Hercegovine. I ako neko želi da u ime Republike Srpske i Srba donosi odluku, onda mora da se uoči sa našim ponašanjem. Dakle, naš pristup će biti, da, naravno, naši poslanici će biti tamo, ali neće glasati ni za usvajanje dnevnog reda, nićete glasati za bilo kakvu odluku u organima gdje se oni nalaze.
Bakir Izetbegović rekao je da će ove sedmice podnijeti i zvaničan zahtjev za revizijom tužbe protiv Srbije. Igor Crnadak, ministar inostranih poslova, kaže da će u tom slučaju i sam otputovati u Hag, kako bi rekao da iza tužbe ne stoji Bosna i Hercegovina, da joj se protive Srbi i Hrvati i da Safet Softić nije agent Bosne i Hercegovine.
U Beogradu očekuju da Međunarodni sud pravde odbaci zahtev za reviziju tužbe jer formalno pravno nije valjan. Također navode da onaj koga je podneo, u ovom slučaju to je bošnjački član predsjedništva BiH, nema legitimitet za to.
U nastavku domaće političke teme, izbori za predsjednika države još nisu raspisani, tačan datum održavanja očekuje se narednih dana, ali to ne sprečava kandidate da se na sve načine bore za svaki glas. Prvi nagoveštaj i kampanje su predizborni spotovi koji se već vrte na društvenim mrežama. Saša Janković sinoć je zvanično počeo svoju predsjedničku kampanju skupom u hali spotova na Novom Beogradu. Vuk Jeremić dobio je podršku Nove Srbije, dok na relaciji Tomislav Nikolić, Aleksandar Vučić zvanično nema ništa novo. Mediji, pozivajući se na svoje izbore, prenose da će Nikolić pokušati kao nestranački kandidat da izbori drugi mandat ukoliko se u narednih nekoliko dana ne dogovori sa Vučićem. Uprkos sa brojnim medijskim spekulacijama, niko u vrhu SNS-a nije mogao da potvrdi, ali ni da demantuje da li su se proteklog vikenda sastali Vučić i Nikolić.
9:05. Nova američka administracija planira da naloži imigracionim službama da znatno prošire kategorije imigranata predviđenih za deportaciju. To je navedeno u nacrtima dva memoranduma u koje je Reuters imao uvid. Nove smernice trebalo bi da ubrzaju deportaciju onima koji nisu dobili azil. U skladu s tim nalozima, stotine hiljada ljudi suočili bi se sa ubrzanim deportacionim procedurama, uključujući i one koji nisu bili među prvima predviđenima za deportaciju za vreme administracije bivšeg predsjednika Baracka Obame. Graničnim službama je također naloženo da ilegalne migrante drže u pritvoru dok njihov slučaj ne bude rešen.
A upravo su odluke američkog predsjednika u vezi sa migrantima podelile Britance koji očekuju prvu zvaničnu posjetu Donalda Trumpa. Jedni predlažu da mu se zabrani posjeta Londonu, dok drugi smatraju suprotno. Iz Londona se javlja Danica Ilić.
Danas popodne britanski parlament raspravljao peticiji koju je potpisalo čak 1.800.000 građana koji se protive posjeti američkog predsjednika Donalda Trumpa Velikoj Britaniji. Odmah nakon pokretanja ove peticije da se Trumpu zabrani ulazak u Britaniju, pokrenuta je i sasvim suprotna inicijativa koju je potpisalo daleko manji broj građana, negdje oko 300.000, ali koje recimo smatraju da je američki predsjednik lider slobodnog sveta i da mu treba dozvoliti da dođe u Britaniju. Nema glasanja i odlučivanja, već će nadležni ministar samo da prenese stav vlade koju predvodi Theresa May, koja je već odgovorila na ovu peticiju rekavši da ona poštuje stav većine velikog broja građana, ali da ona i dalje smatra da Donald Trump treba da dođe u zvaničnu posetu u Velikoj Britaniji, da njegova poseta treba da bude četvorodnevna. Za danas u ponu, inače, ispred zgrade parlamenta zakazane su i protesti na kojima se očekuju hiljade ljudi. Slično protestno okupljanje održano je pre dve nedelje kada se Theresa May vratila iz Sjedinjenih Država i nakon što je nekoliko puta odbila da javno osudi odluku američkog predsjednika da zabrani građanima iz pretežno muslimanskih zemalja da uđu u Sjedinjene Države. Mediji ovdje već pišu da bi Trump u Britaniju mogu da dođe u avgustu i septembru kada parlament inače ne radi, što bi nekako svima odgovaralo jer za razliku od premijerke, predsjedavajući britanskog parlamenta jasno i glasno rekao je da bi Trumpovo obraćanje poslanicima bilo neprimereno zbog njegovih seksističkih i rasističkih stavova.
Evo i ostalih vesti iz sveta. Danas bi trebalo da stupi na snagu primirje između Ukrajine i proruskih snaga koje je dogovarano za vikend u Minhenu. U međuvremenu u sukovima demonstranata i policije u Kijevu povređeno je 10 osoba, uhapšeno je 5 osoba. Mediji navode da je među njima lider organizacije Ukrajinski nacionalisti koja je zabranjena u Rusiji. Do sukoba je došlo kada su demonstranti pokušali da probiju policijski kordon blizu Narodne banke i zgrade predsjedništva, ali su se kasnije vratili na Trg nezavisnosti Majdan. Malezija je opozvala svog ambasadora u Severnoj Koreji u vrijeme porasta napetosti između dve zemlje poslije smrti Kim Jong-nama, polubrata severnokorejskog lidera za kojeg se sumnja da je otrovan na aerodromu u Kuala Lumpuru.
Ovo je Radio Beograd 1. Pred Višim sudom u Beogradu nastavlja se postupak rehabilitacije Milana Nedića, premijera Srbije za vreme nemačke okupacije. U međuvremenu BIA je na zahtev suda dostavila nova dokumenta, među kojima i poverljivi preliminarni izveštaj sa Nedićevog saslušanja pred obaveštajnim centrom 3. armije SAD-a od 10. jula 1945. godine. Predlagači rehabilitacije veruju da je nekadašnji premijer bio saslušavan kao mogući svedok u Nirnberškom procesu. Danas bi trebalo da svedoče istoričari Veljko Đurić Mišin i Nikola Milovančev, kao i publicista Antonije Đurić.
Posljednjih dana nije bilo značajnih ilegalnih prelazaka migranata preko državne granice, kao ni slučajeva krijumčarenja. Posebno se čuva granica prema Makedoniji i Bugarskoj. Od jula mjeseca zajedničke patrole vojske i policije otkrile su više od 19.000 migranata i 129 krijumčara. O tome šta se dešava na terenu čućemo od našeg reportera Ozrena Rašića, njegov sagovornik i major kopnene vojske u Nišu, Nebojša Milosavljević.
Gospodine majore, da slušalcima Radio Beograda kažemo kako je stanje sa migrantima, kako pokušavaju da pređu granicu.
Najčešći način krijumčarenja migranata je takav da migranti prelaze državnu granicu van zvaničnih graničnih prelaza i u nepristupačnom terenu. Ukoliko uspeju u tome da pređu državnu granicu, prihvatu ih organizovane grupe krijumčara koji dalje prevoze motornim vozilima. Najčešće je reč o modifikovanim kombi i putničkim vozilima sa adaptiranim prostorom za prevoženje više lica. granica.
Koliko je migranata do sada pokušalo da pređe našu granicu?
Od 22. jula do danas zajedničke snage Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova otkrili su više od 19.200 migranata koji su pokušali ilegalno da pređu državnu granicu. Najveći broj njih je odustao od ilegalnog prelaska, oko 18.000, dok su ostali razmešteni u prihvatne centre i centre za azil širom naše zemlje.
Iz kojih pravaca najčešće pokušavaju da uđu u Srbiju?
U početku našeg angažovanja najveći priliv migranata je bio iz pravca Republike Bugarske i Makedonije, a kasnije se situacija na terenu promenila tako da su oni pokušali da preko naše autonomne pokrajine Kosova i Metohije i Crne Gore dođu do Raške oblasti. U tom smislu mi smo sredinom decembra formirali sektor G i angažovali naše snage na tom pravcu. Najveći broj pokušaja ilegalnog prelaska državne granice je iz pravca Republike Bugarske. Do sada je oko 9.100 migranata odustalo od ilegalnog prelaska, dok je iz pravca Makedonije taj broj neznatno manji, oko 8.800 migranata.
Verujem da imate i podatke koliko je do sada bilo pokušaja krijumčarenja migranata preko granice.
Zajedničke snage do sada su osujetile 116 pokušaja krijumčarenja migranata, pri čemu je uhvaćeno 129 krijumčara. Najveći broj krijumčara je iz naše zemlje, 96, dok su ostali iz inostranstva. Oni su pokušali da na sebe naše zemlje prevezu više od 1200 migranata.
Ovog jutra pričao sam sa majorom Nebojšom Milosavljevićem iz komande kopnene vojske u Nišu. Hvala vam.
Hvala vam, gospodine Rašiću.
Obeležavamo Međunarodni dan socijalne pravde posvećen borbi protiv siromaštva i nezaposlenosti. U Srbiji je na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje 766.000 građana. Socijalnu pomoć prima 400.000 najugroženijih, iako u vladi kažu da je svaki četvrti korisnik radno sposoban. O tome Marina Bajić.
Da su svi ljudi jednaki, a neki ipak jednaki od drugih, davno je rekao Orwell, a kasnije citirali mnogi. Gde je u toj priči Srbija, odnosno imali u njoj socijalne pravde, pitali smo sociologa Ratka Božovića.
Mislim da nema dovoljno i nema onoliko koliko bi trebalo, pitanje kad bi se htelo da ima koliko bi moglo biti.
Manje ili više dovoljno, statistika je neumoljiva. Ona kaže da je razlika u primanjima između najsiromašnije i najbogatije petine 1:9, iako je evropski prosek 1:5. Predsednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković objašnjava da i u razvijenim zemljama postoji nejednakost, ali je ona podsticajna za razvoj društva i ide u prilog i najsiromašnijima. U Srbiji, međutim, postoji drugi vid nejednakosti,
koja cementira razlike, koje čine da neko ko živi u salonskom stanu na Dorćolu, bez obzira koliki je mediokritet, ostane na socijalnom vrhu, a sprečite talentovane ljude da napreduje, je nešto što je društveno i razvojno neprihvatljivo.
To za sobom povlači da pred institucijama nismo svi jednaki, niti imamo iste šanse za lečenje, školovanje dece, odmor, zapošljavanje, pristojne uslove rada. Snaga države upravo se meri po tome koliko brine o najslabijoj karici. Ako to ne radi, društvo mora da se buni, objašnjava Stojiljković.
Običan građanin sam ne može mnogo da uradi, ali svi oblici njegovog aktivizma i samoorganizovanosti, od protesta do sindikalnog organizovanja, udruživanja u profesionalna udruženja ili čak kritički i politički partijski angažman mogu da doprinesu da se prosto izvrši dovoljan pritisak.
Da rezultata nema ako samo uzvikujemo nepravda, slaže se i Božović. Na pitanje imaju li gladni snage za borbu, sociolog kaže moraju ako žele da ostanu slobodni građani.
Ne pristajući da budemo niže vredni ili da budemo degradirani, da budemo defavorizovani. Ovdje su čitavi slojevi društva defavorizovani, ne samo pojedinac.
A prema posljednjim podacima vlade, u Srbiji čak 106.000 porodica živi od socijalne pomoći. One od 4 člana, na primjer, jednomesečno dobiju 22.000 dinara.
Slušajte vesti u 9. Beogradsko dramsko pozorište slavi svoj dan, jubilarnu 70. sezonu, multimedijalnom prezentacijom na fasadi zgrade i izložbom fotografija i kostima u fojeu. Pozorište na Crvenom krstu ukazaće na svoje najvažnije stvaraoce i predstave tokom 7 decenija postojanja. Biće dodeljene i godišnje nagrade. Detaljnije Marina Nikolić.
Osnovano 1947. kao gradsko pozorište, dve godine kasnije preimenovano je u Beogradsko dramsko. Zgrada na Crvenom krstu zidana je dobrovoljnim radnim akcijama u kojima su učestvovali i glumci. I upravo su velika glumačka imena. Tanja Lukjanova, Ljeljana Krstić, Đuza Stojiljković, Olivera Marković, Predrag Laković i mnogi, mnogi drugi, kao i najmoderniji i kod nas nepoznati svetski repertoar, obeležili prve decenije Beogradskog dramskog pozorišta, podsjeća priređivač monografije o 70 godina pozorišta, glumac Savo Radović.
Da bi tumačili nešto što im je bilo nepoznato, umetnički ansambl Beogradskog dramskog je istraživao i stvorio jedan jedinstven scenski izraz, jedan poseban glumački stil.
Naredne godine obeležilo je zabranjivanje više predstava Beogradskog dramskog, a to je dovelo do tada najvećeg osipanja glumačkog ansambla i odlaska najboljih glumaca u druga pozorišta. Sve to beleži monografija 70 sezona pozorišta na Crvenom krstu kroz 42 svedočenja, ljudi koji su u toj kući radili, koji su je pratili i voleli, kaže Radović.
Najstarije, jedina živa iz najranijeg ansambla, Renata Umanska je pisala. Pisao je najstariji glumac koji je malo kasnije došao u angažman, Vlaste Venisavljević, pisali su reditelji, profesori univerziteta i ono što je posebno, pisali su naši radnici. Dekorater, garderoberka, biletar, sekretarica.
Pored štampane verzije, monografija će biti dostupna i u digitalnom formatu na sajtu Beogradskog dramskog, a njegove dve scene do kraja sezone obogatit će i pet premijera. Prva već na dan pozorišta 20. februara, Pomorandže za zbogom u režiji Nenada Gvozdenovića.
Nastavku sport, iako Beogradski maraton ima mnogo finansijskih problema, ne odustaju od toga da 22. aprila ponovo se trči po beogradskim ulicama. Oni će i danas zvanično najaviti tu manifestaciju, a prema rečima direktora Beogradskog maratona Dejana Nikolića, koji je bio gost kod nas u jutarnjem programu, i ove godine očekuju veliki broj domaćih i stranih učesnika.
Mi smo za ovogodišnji Beogradski maraton počeli najranije do sada sa prijavljivanjem. Bilo je 7 mjeseci do događaja, znači počeli smo u septembru mjesecu i ono je prilično ravnomerno. I opet u odnosu na prethodnu godinu i sada smo na rekordnim brojkama iz prethodnih nekih perioda. Kažem, približavamo se već broju od oko 5000 učesnika. Očekujemo da ih bude oko 8000 i to je neka naša projekcija da to bude i neki maksimum, baš zbog toga što je kompleksno organizovati ovakav događaj. Za 8000 ljudi u polumaratonu i maratonu treba pripremiti sve elemente koji su vrlo bitni za kompletnu organizaciju od starta do cilja. Naravno, i u trci zadovoljstva očekujemo veliki broj učesnika.
I dalje govorimo o sportu, sa nama u studiju je Stevan Kovačević. Stevane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Počet ćemo košarkom, tako?
Tako je, Crvena zvezda osvojila kup Radivoja Korača, pošto je u finalu bila bolja od Partizana 74-64. Rivali su bili izjednačeni do kraja treće i početka posljednje četvrtine, kada je Marko Gudurić serijom poena doneo Crvenoj zvezdi dvocifrenu prednost. Gudurić i Simonović postigli su po 18 poena, a najefikasniji u Partizanu bio je Thompson sa 15. Prvotimac Crvene zvezde Marko Gudurić proglašen je i za najboljeg igrača. Utakmica protekla na ivici regularnosti zbog velike količine pirotehničkih sredstava. U kupu Srbije za odbojkašice trijumf jedinstva i Stare Pazove. Sinoć u finalu jedinstvo savladalo pančevački Dinamo sa 3-0 po setovima 25-11, 25-21 i 25-20 posle 69 minuta igre. Osvajanjem kupa jedinstvo ostvarilo najveći uspeh u istoriji kluba. Još da podsjetim, juče odigrane dve utakmice 22. kola fudbalskog prvenstva. Spartak Vojvodina 1-4 i Rad Partizan 0-1. Utakmica na Banjici obeležena i nesportskim navijanjem gledalaca, koji su na rasnoj osnovi vređali fudbalera Partizana Evertona Luiza.
Hvala, bio je to Stevan Kovačević, a sada ćemo čuti šta nas očekuje u današnjem talasanju.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
Zvanična trka za predsjedničko mesto još nije počela, turbulencije jesu. Gosti talasanja su Miloš Bešić, profesor Fakulteta političkih nauka, i Nino Brajević, državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja. Talasanje, ponedjeljak od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Thank you. Trenutno sumaglica u gotovo cijeloj zemlji, zbog čega se savjetuje oprezna vožnja vozačima. Što se temperatura tiče, u Beogradu i Novom Sadu je nula, u Nišu i Kragujevcu 1 stepen. Danas će u Srbiji biti umereno do potpuno oblačno, u većem delu suvo i malo toplije. Samo na istoku i jugoistoku ujutru i pre podne ponegde je još moguć slab sneg. Temperatura najviša dnevna od 4 do plus 8.
Za kraj vesti u 9.1. zanimljivost, telefon Adolfa Hitlera, koji je koristio kako bi izdao mnoge od svojih komandi, prodat je na auksiji za $243,000. Telefonski aparat marke Siemens, čija je originalna boja bila crna, a koji je prefarban u tamno-crvenu boju, ima ugravirano Hitlerovo ime, kukasti krst i orla, simbol Trećeg Rajha. Pronađen je u Hitlerovom bunkeru u Berlinu 1945. godine. Slušali ste vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Aleksandar Radović, Žarko Bovan, Čedomir Savuković i Nikolina Miljković. Do slušanja, prijatno.